Pēc tam, kad tika uzzināti asfalta seguma paraugu testēšanas rezultāti, Jēkabpils pilsētas pašvaldība nesteidzās ar lēmumu pieņemšanu par to, kādas soda sankcijas piemērot būvuzņēmējiem SIA Ošugalns. Tika piesaistīts neatkarīgs uzņēmums SIA L4, no kura vietvara gaidīja atzinumu par turpmāko rīcību. Ņemot vērā SIA L4 ierosinājumus, kā arī pārunājot situāciju ar SIA Ošugalns, pašvaldība un būvuzņēmums vienojās par to, ka visam Pasta ielas un tai piegulošo ielu rekonstrukcijas objektam tiks pagarināts garantijas laiks par vienu gadu, tātad objektam kopā būs 6 gadu garantija. Savukārt zaļās ielas posmā, kur ir pārāk mazs asfalta seguma biezums, SIA Ošugalns veiks pārbūves darbus. Pēc atkārtotas paraugu ņemšanas noskaidrots, ka jāpārbūvē ielas posms 31,5 metru garumā. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps skaidro, ka sākotnēji asfalts tiks noņemts tikai tajā ielas pusē, kurā tika veikti urbumi.
Uzņēmējs, kad atļaus laika apstākļi šo visas trīs kārtas frēzēs nos un liks par jaunu. Un tajā mirklī, ka tiks nofrēzēts, mēs noteikti atkal tiksim pieaicināti un paskatīsimies otru pusi ceļa. Ja tajā, lai neurp tagad papildus, mēs būs nofrēzēs, mēs varēsim redzēt, kas tur ir. Ja tajā pusē visi ir atbilstoši noteikumiem, to neliks pārfrēzēt tikai to pusi, ja nē, tad frēzēs abas puses.
Jau iepriekš SIA Ošugalns informēja, ka visticamākais iemesls, kādēļ konkrētajā posmā ir pārāk maz seguma biezums, ir asfalta klājēja defekts, kas radās asfalta klāšanas brīdī un tika piefiksēts par vēlu. Uzņēmuma ceļu būves nozares vadītājs Jānis Hauka atzīst, ka ir pieļauta kļūda, tādēļ pauž gatavību defektus novērst.
Mēs jau sākotnēji arī neiebildām, ka tātad tur, kur trūkst šīta biezuma, mēs esam gatavi arī tā, lai viņš būtu. Tiklīdz atļaus laika apstākļi tā šo te posmu frēzēsim nost un izbūvēsim par jaunu. Laika apstākļi tas nozīmē, ka ir jābūt plus 10 grādiem diennakts vidēji temperatūrai un vēja ātrumam nelielākam 4 metriem sekundē.
Viens no SIA Ošugalns īpašniekiem ir Jēkabpils pilsētas domes deputāts Aigars Nītišs, un šobrīd viņš pārstāv domes opozīciju. Uzņēmumā pauž cerību, ka šādas kvalitātes pārbaudes domes vadība organizēs ikvienam objektam, neatkarīgi no tā, kas ir būvnieks. Domes deputāts Leonīds Salcevičs un valdošās koalīcijas apliecina, ka tā arī paredzēts.
Tā ir mūsu visu nodokļu maksātāja nauda, un ar ļoti lielām grūtībām nācās aizstāvēt šīs finanses priekš šiem objektiem, kuri tagad tiek realizēti. Un tāpēc katram centam ir jābūt ieliktam vietā un laikā un kvalitatīvi. Un tas, ka jāpārbauda šī kvalitāte, to ir pierādījies pa visā Latvijā, jo mēs arvien biežāk dzirdam, ka nav kvalitatīvi realizēti projekti. Neatkarīgi no tā, kurš ir būvējis, kvalitāte ir jāpārbauda, jo, diemžēl, ne visi celtnieki un būvuzraugi ir godprātīgi un pilda savus pienākumus tā, kā tam būtu jābūt.
Jāpiebilst, ka Pasta ielas un tai pieguļošo ielu rekonstrukcija nav vienīgais projekts, kurā pār SIA Ošugalns kritusi aizdomu ēna par prasībām neatbilstošu asfalta segumu. Pirms 2 gadiem līdzīgā situācijā uzņēmums nokļuva arī saistībā ar Bebru mikrorajonā ieklāto asfalta segumu. Lai gan būvuzņēmējs pēc tam ņēma asfalta paraugus, kuri atbilda visiem nosacījumiem, tomēr diskusija par Bebru mikrorajona asfalta kvalitāti sabiedrībā turpinājās vēl ilgi. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas Radio, Latgales studijai.